πρώτο πρόγραμμα.
Να κοτσό σε κυλί μου χακινά να πιλουί ότα από τσουκού κι να λίμι τσουαλέ εμπαχά κι βαούτρι σε κυσί ούτουαν κι πιλουί ότα
Zika tizonge Tua otandwe ni lwetu gizwe inhliziyo eshaya kabuhlungu ngiphakathi kwabangani kodwa ngizwa lutho ukujula kabanzi kwenhliziyo
Δύο πολύ σπουδαίες νοτιοαφρικανές τραγουδίστριες, η Στέλλα Κουμάνο και η Φέιθ Κουγιατέ, ήρθαν στην Αθήνα το 2004 και τραγούδησαν στο Θέατρο Βράχων σε δύο βραδιές αφιερωμένες στον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη. Το «All Alone Am I» που μόλις ακούσαμε είναι το γνωστό σε μας «Μην το ρωτάς στον ουρανό». Και είναι μια πρόγευση μόνο του αφιερώματος που ετοιμάσαμε για τον μεγάλο συνθέτη στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 στην Ξάνθη. Θα ακούσουμε και ένα από τα θρυλικά του σχόλια του τρίτου, επίκαιρο πολύ και πάντα, για τις απεργίες, τις στάσεις και τις αντιστάσεις. Και θα κλείσει ο ίδιος τραγουδώντας συγκλονιστικά το «Ήσουν μια βρύση του ουρανού». Απολύτως πολιτική είναι επομένως και η εκπομπή μας σήμερα, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης, εκτός από μέγας μουσικός και ερωτικός, ήταν και ένας σπουδαίος πολιτικός στοχαστής. Με πολλές αφορμές από τα όσα συμβαίνουν εδώ, συχνά αναρωτιέμαι τι θα έλεγε άραγε για πράγματα που γίνονται τώρα, για ανθρώπους που πρωταγωνιστούν. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. όπου συνεχίζεται ο φθινοπορεινός καιρός, δυστυχώς δίχως βροχές. Ας έρθουν τουλάχιστον μετά το τριήμερο της 28ης, το οποίο προβλέπεται μεγάλη έξοδος. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Οκτωβρίου του 2024, 23η ημέρα, η μέρα κατά την οποία θα γίνει σήμερα η συζήτηση στην Βουλή για τον απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου, που αν μη τι άλλο ήταν παραπάνω από δύσκολη. Ενδιαφέρον θα έχει αντιπαράθεση του ενισχυμένου τώρα ηγέτη του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενδιαφέρον ίσως θα έχει και η πτέρυγα ή μάλλον οι πολλές πτέρυγες του διασπασμένου ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσωπο της ημέρας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, που όπως σημειώνουν τα έγκυρα δυτικά μίντια, επιστρέφει στην παγκόσμια σκηνή φιλοξενώντας στο Καζάν, στη Ρωσία, 36 ηγέτες στην σύνοδο των BRICS, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική. Ανάμεσα τους είναι και το Ιράν. Είναι και τα Ηνωμένα Έθνη που ανακοίνωσαν ότι θα παραστεί και ο Γκουτέρες, κάτι που έκανε έξαλλο τον Ζελένσκι και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βεβαίως δεν εκπροσωπούνται. Και βεβαίως ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται σήμερα για 973η ημέρα. Άλλο πρόσωπο της ημέρας από εκεί είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Αντριή Κοστίν, ο οποίος παραιτήθηκε όταν, όπως έγινε γνωστό, δεκάδες αξιωματούχοι στην υπηρεσία του έκαναν υπεύθυνες δηλώσεις ότι είναι άτομα με ειδικά προβλήματα για να αποφύγουν να κάνουν στρατιωτική θητεία. Επίσης ένα άλλο νέο από το πολεμικό μέτωπο είναι ότι οι Ρώσοι που κατηγορούνται σε δικαστήριο για κάποιο σοβαρό ή και λιγότερο σοβαρό ποινικό αδίκημα, σε περίπτωση καταδίκης τους μπορούν να μην εκτίσουν την ποινή τους σε φυλακή εάν δεχτούν να ενταχτούν στο στρατό και να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Ανάρτηση της ημέρας από το άρθρο σήμερα του δημοσιογράφου Κώστα Στούπα στο capital.gr με τίτλο «Περί των γιατρών με τσέπες χωρίς σύνορα». Γράφει: «Πολύ σωστά οι αρμόδιοι έθεσαν εκτός συστήματος ΕΟΠΗ περί τους 100 γιατρούς που συνταγογραφούσαν με την σέσουλα προφανώς προς ίδιον όφελος. Δύο από αυτούς μάλιστα φέρονται να έχουν χορηγήσει φάρμακα αξίας 800.000 ευρώ. Δεν γνωρίζω», λέει ο Κώστας, «αν οι 800.000 είναι μεγάλο ποσό, εξαρτάται από τον αριθμό των συνταγών, τον αριθμό των ασθενών και κυρίως το κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Τα παραπάνω στοιχεία, όπως και αρκετές λεπτομέρειες, προκύπτουν από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, προσθέτει ο αρθρογράφος, που θα επανέλθει αύριο με δεύτερο μέρος του «Γιατροί με τσέπες χωρίς σύνορα». 383 ημέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα κατά της Χαμάς μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου πέρσι και την επέκτασή του τώρα και κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τα νεότερα συνοπτικά είναι ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν, που ήταν ο πιθανός διάδοχος του δολοφονηθέντος προτριών εβδομάδων Χασάν Νασράλα, δολοφονήθηκε και αυτός, όπως βεβαιώνουν Ισραηλινές αρχές. Στη Βόρεια Γάζα, η παροχή νερού στον προσφυγικό καταβλισμό Τζαμπάλια έχει εξαντληθεί εντελώς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Ο Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας της Γάζας είπε ότι ιατρικές προμήθειες δεν έχουν φτάσει στο βορρά εδώ και 18 ημέρες και κατηγόρησε τον Ισραηλινό στρατό ότι εμποδίζει τις διεθνείς νεοπομπές βοήθειας να φτάσουν στην περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν τόνισε ότι είναι ανάγκη μετά την δολοφονία πρόσφατα του ηγέτη της Χαμάς Σινουάρ οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι να κοιτάξουν πώς θα αυξήσουν και με την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών που δεσμεύεται, λέει, για την ασφάλεια του Ισραήλ την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Αυτή λοιπόν ως πρώτη γερή ματιά σήμερα στον καθρέφτη μας. Πριν καλημερίσουμε τους επόμενους καλεσμένους μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια, ξέρετε, φαίνομαι από το σπίτι. Ανοίξαμε λοιπόν με το All Alone Am I με τις δύο κοπελιές από την Νότια Αφρική, τραγούδι του Χατζηδάκη, και το χαλί που απλώσαμε είναι και σήμερα το All Imperfect Things, όλα τα ατελή πράγματα ή τα μη τέλεια αν θέλετε, κομμάτι του Michael Nyman που έγραψε για την κινηματογραφική ταινία της Jane Campion, The Piano. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 16 πρώτα λεπτά, πρώτο και καθρέφτης, και καλημερίζω την Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, πάντα με μια ενδιαφέρουσα και πολύ έμπειρη ματιά και προς τα έξω. Ξεχωρίζει θέματα από την ειδησιογραφία που βρίσκει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Ξένια, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, Χρήστο.
Ευχαριστώ. Τώρα θυμήθηκα που ξεκίνησα με μια αναφορά στο τρίτο πρόγραμμα λόγω και του Μάνου ότι συνυπήρξαμε κιόλας για ένα μικρό διάστημα και εκεί, έτσι, ναι, δεν είναι?
Ναι, ναι, και εγώ τώρα συγκινήθηκα που άκουσα τον Νάιμαν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του, από την ταινία της Campion. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
Μάλιστα. Τι λοιπόν ξεχωρίζουμε σήμερα, Ξένια μου, από την επικαιρότητα?
Κοίταξε, νομίζω ότι είναι κυρίαρχη η διεθνής ειδησιογραφία σήμερα. Καταρχάς είμαστε δύο εβδομάδες πριν από τις αμερικάνικες εκλογές, οπότε αναπόφευκτα το βλέμμα είναι στραμμένο εκεί πέρα, και λόγω της μάχης στήθους με στήθος που δίνουν η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και φυσικά τα μεσανατολικά, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ κρίσιμα, διότι και οι Αμερικανοί πιέζουν και λόγω εκλογών. Θα θέλανε να δουν μια κίνηση εκ μέρους του Νετανιάχου προς την κατεύθυνση της εκεχηρίας. Είναι ενθαρρυντικό λίγο ότι για πρώτη φορά ο Νετανιάχου μίλησε με τον Μπλίνκεν, το είπες νομίζω, για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Για πρώτη φορά υποχρεώθηκε να συζητήσει αυτό, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι έχει διευρύνει τα μέτωπα με τους παράγοντες και τους εκπροσώπους του Ιράν με τους οποίους συγκρούεται στην περιοχή, αλλά δεν βλέπουμε ένα σχέδιο πώς τελειώνει αυτή η ιστορία.
Είναι
δηλαδή την επόμενη μέρα.
Είναι κακό να σκέφτομαι καν ότι του Νετανιάχου του αρέσει να συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος.
Κοίταξε, το λέγαμε από την αρχή, ότι δίνει μια μάχη πολιτικής επιβίωσης αυτή τη στιγμή, προσωπικής πολιτικής επιβίωσης, γιατί όπως θυμάσαι πριν γίνει η 7η Οκτωβρίου, είχε τρομακτικά εσωτερικά προβλήματα.
Με το Σύνταγμα.
Είχε επίσης διάφορες υποθέσεις διαφθοράς σε βάρος του. Προφανώς μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα κληθεί να λογοδοτήσει και για την αποτυχία των δυνάμεων ασφαλείας και των μυστικών υπηρεσιών να προβλέψουν αυτό που συνέβη με την εισβολή της Χαμάς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η παράταση προφανώς τον βολεύει. Από την άλλη έχει αρχίσει και ο κόσμος και μέσα, εντάξει, αναγνωρίζει μεν τις επιτυχίες του, τις στρατιωτικές. Έχει συσπηρωθεί γύρω τον απόφευκτα, γιατί όταν το Ισραήλ είναι σε πόλεμο συσπηρώνονται γύρω τον ηγέτη του, όπως είναι λογικό. Αλλά από την άλλη θέλουν να δουν και ένα τέλος σε όλη αυτή την ιστορία, και φυσικά οι συγγενείς των Ομήρων να δουν τους Ομήρους να επιστρέφουν.
Δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Αμερική, Ξένια, τι βλέπεις? Εγώ σήμερα βλέπω μια φωτογραφία και κάτσα και διάβασα και το κείμενο στο CNN. Ο Elon Musk ανέβηκε πάνω στην πίστα μαζί με τον Τραμπ, τον οποίον υποστηρίζει.
Ναι. Ο ρόλος του Elon Musk είναι όντως πολύ περίεργος σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί ξαφνικά αποφάσισε ότι έχει γίνει τραμπικότερος του Τραμπ, θα έλεγα. Dark MAGA, όπως το λέει και αυτός. Make America Great Again. Προφανώς έχει αποφασίσει ότι τα συμφέροντά του εκπροσωπούνται πλήρως από τον Τραμπ και δίνει μάχη μέχρι σε σχάτων. Νομίζω το πιο ανησυχητικό πάντως από όλα αυτά είναι ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα επανεκλογής του Τραμπ. Δηλαδή αν πριν ένα μήνα, όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις, υπήρχε ένας ενθουσιασμός και ένα momentum υπέρ της, φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην απόλυτη ισοψηφία. Και η απόλυτη ισοψηφία, όπως ξέρεις, στις δημοσκοπήσεις ευνοεί ελαφρά τον Τραμπ, διότι πάρα πολλοί ψηφοφόροι του και υποστηρικτές του, όπως συνέβη και τις προηγούμενες φορές, αποφεύγουν να δηλώσουν ότι θα ψηφίσουν τον Τραμπ. Είναι το γνωστό σύνδρομο αυτό των πιο δεξιών ψηφοφόρων που δεν θέλουν να απαντήσουν σε δημοσκοπήσεις ή απαντούν ψέματα. Ανησυχώ λοιπόν πάρα πολύ, δεν στο κρύβω, ότι μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Ούτως ή άλλως, κανείς νομίζω αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί, διότι όπως ξέρεις λόγω του εκλογικού συστήματος δεν έχει σχέση η ψήφος, η υποστήριξη σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Εκεί προφανώς η Κάμαλα Χάρις θα προηγεί τα ελαφρά του Τραμπ. Το θέμα είναι στα swing states, δηλαδή στις διαφιλονικούμενες πολιτείες με τους εκλέκτορες που θα δώσουν τη νίκη τελικά στον έναν ή στον άλλον. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί η Κάμαλα Χάρις φαίνεται ότι στερεί σε κάποιους ψηφοφόρους, κυρίως τους άνδρες, ακόμη και στους μαύρους, όπως θυμάσαι το έθεσε ο Ομπάμα σε πρόσφατη ομιλία του που τη στηρίζει, ότι ο σεξισμός και ο μισογυνισμός τελικά είναι επικρατούν όλων των άλλων κριτηρίων. Το είδαμε και με την Χίλαρη Κλίντον και μπορεί όντως το φύλλο της να τη στοιχήσει τελικά την προεδρία.
Μα κάπου διάβασα στη Washington Post πριν από λίγες μέρες ότι ακόμα και μια αρκετά σημαντική μερίδα μαύρων ομοφιλόφιλων δήλωσε ότι τάσεται υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι. Ναι, ισχύει, ναι, όντως. Κοίταξε, απ' την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ κάπως τους έχει πείσει ότι είναι καλύτερος στα θέματα της οικονομίας και της μετανάστευσης. Η Κάμαλα Χάρις φαίνεται ότι δεν μπορεί να πείσει το εκλογικό σώμα ότι δεν είναι συνέχεια της πολιτικής Biden, την οποία ψυχολογικά οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έχουν ταυτίσει με μια δύσκολη περίοδο ακρίβειας, ανασφάλειας και οικονομικής και κοινωνικής. Οπότε, ξέρεις, αυτό δηλαδή η προσπάθειά της να πει ότι εγώ δεν είμαι ο Biden, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι επιτυχημένη.
Ναι, νομίζω ότι η οικονομία και μετανάστευση είναι εκείνα τα δύο δυνατά σημεία στα οποία παίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλάμε με την Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφο στην Καθημερινή, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, και επιλέγουμε τα πιο ενδιαφέροντα, σύμφωνα με την καλεσμένη μας, που ξεχωρίζουμε από τα μέσα ενημέρωσης. Στην Ευρώπη γενικότερα, γεννήθηκε στη Γερμανία, έτσι δεν είναι, Ξένια μου?
Ναι, ναι.
Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται με τον Σόλτς και οικονομικά? Διαβάζω όλο και περισσότερο ότι στενεύουν τα πράγματα.
Ναι, κοίταξε, στη Γερμανία είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος επίσης. Οικονομικά η χώρα είναι σε ύφεση και κοινωνικά αισθάνεται επίσης οι Γερμανοί αισθάνονται μια ανασφάλεια. Θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι η μετανάστευση, το οποίο το εκμεταλλεύονται φυσικά οι ακροδεξιοί σχηματισμοί, οι εναλλακτικοί για τη Γερμανία και διάφοροι έτσι διανοητές και δημοσιογράφοι οι οποίοι αγκητάρουν πάνω σε αυτό το θέμα, δημιουργώντας, προκαλώντας τις γνωστές φοβίες στους μέσους Γερμανούς και κυρίως στο ανατολικό κομμάτι, όπου είδαμε την AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, να αναδεικνύεται μέχρι και πρώτο κόμμα. Στο ίδιο ζήτημα επίσης προσπαθεί να ποντάρει και η πρώην αριστερή, θα έλεγα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είναι αριστερή, είναι τόσο ξενόφοβη και αντιμεταναστευτική και φιλοπουτινική η Ζάρα Βάγκενκνεχτ, που δεν μπορώ πλέον να τη χαρακτηρίζω αριστερή, δυστυχώς, γιατί πραγματικά σε πάρα πολλά θέματα συγκλίνει με την AfD και επίσης είναι έτοιμη να συνεργαστεί και με τους χριστιανοδημοκράτες, το οποίο φαίνεται, δείχνει επίσης ότι έχει απομπολίσει κάπως το παρελθόν της.
Λίγο περίεργο είναι και το δικό μας πολιτικό τοπίο εδώ στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Σήμερα έχουμε και έναρξη των συνεδριών στην Βουλή. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε και την αντιπαράθεση Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Θα ήθελα την δική σου τη ματιά πάνω στα πολιτικά. Έχουμε δύο κόμματα φαίνεται τώρα να έχουν ξεχωρίσει και από εκεί και πέρα μια απορία.
Ενάμιση θα έλεγα.
Ναι, ενάμιση, ναι.
Γιατί πραγματικά η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας είναι απόλυτα αυτή τη στιγμή λήψη αντιπολίτευσης. Είναι τραγική η κατάσταση στην αντιπολίτευση, κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια που αποσυντήθεται αργά και με μορφή σαπουνόπερας, γιατί αυτά που βλέπουμε είναι αδιανόητα πράγματα. Νομίζω δεν τα έχουμε ξαναδεί και δει σε αριστερό κόμμα έτσι, τέτοιο ξεκατίνιασμα. Και επίσης το Πασόκ θα έλεγα εξής, αυτό δηλαδή έγινε όλη αυτή η ιστορία. Φάνηκε πραγματικά ένα σοβαρό κόμμα της αντιπολίτευσης. Κάνανε ένα ωραίο debate, γενικά η αντιπαράθεση ήταν η εσωτερική σε πολιτισμένο κλίμα, με αρχές, με ιδέες κλπ. Και τι έγινε τελικά, εξελέγει εκ νέου ο ηγέτης, ο σημερινός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πραγματικά δεν έχει δείξει κάτι. Δηλαδή είναι, από ό,τι βλέπω και στις δημοσκοπήσεις, στο 16%. Δεν βλέπω να ξεκολλάει δηλαδή από αυτό και ούτε βλέπω βασικά να έχει μια σοβαρή αντιπολιτευτική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί εντάξει, δεν είναι και έχει πολλά θέματα που μπορείς να ασκήσεις κριτική στο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι είναι στο απειρόβλητο. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά θέματα από την καθημερινότητα. Έβλεπα σήμερα ένα ωραίο άρθρο για τα λεωφορεία, τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Για τα σκουπίδια έχουμε εμείς σήμερα ένα πρώτο θέμα στην καθημερινή. Εντάξει, αυτό είναι περισσότερο του κύριου Δούκα, αλλά τέλος πάντων είναι δηλαδή μια καθημερινότητα αφόρητη για τους Έλληνες, με την ακρίβεια, με την υπερβολική έμφαση στον τουρισμό και στο real estate και από εκεί και πέρα κανένα αξιόλογο παραγωγικό μοντέλο. Τα είπε λίγο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θυμάται, νομίζω τα είχαμε πει και μετά το συνέδριο της καθημερινής, ότι κάπως προσπαθεί να κάνει αυτό το γνωστό rebranding που λέμε, αλλά δεν ξέρω αν θα επιστρέψει ο Σωτήρας, να δούμε τι θα γίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, συνηθίζω να ζητώ από τους καλεσμένους στην αρχή της εκπομπής. Ήθελα επίσης να πω και για το δημοσίευμα της Καθημερινής που εμένα με σόκαρε πάρα πολύ, αν και όλοι το φανταζόμασταν σε σχέση με τις πειραγμένες αντλίες στα βενζινάδικα. Εάν δεν το έχετε διαβάσει, μπείτε στο site και διαβάστε. Είναι μια έρευνα που έγινε από το Πολυτεχνείο, αν δεν κάνω λάθος, και έχει πολλά ερωτηματικά. Υπάρχει κάτι που ευχάριστο να πούμε από την ειδησιογραφία?
Ευχάριστο. Εγώ θα έλεγα να παρακολουθήσουν όλη την ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα με τον Eminem, που είναι πολύ ωραία και ραπάρει και ο ίδιος ο Ομπάμα. Έτσι, έχει ένα ωραίο διάλογο με το κοινό, το οποίο πάντα καταλήγει πηγαίνετε να ψηφίσετε. Είναι πολύ ωραίο, δεν το περιγράφω καλά, νομίζω ότι μπορούν να το βρουν στο YouTube οι ακροατές σου και να το απολαύσουν.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ξένια για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα. Να είσαι καλά.
Και εγώ, Χρήστο.
Καλημέρα. Ήταν η Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, πάντα με μια ενδιαφέρουσα και πολύ έμπειρη ματιά και προς τα έξω. Ξεχώρισε για μας θέματα από την ειδησιογραφία που βρήκαμε άξια σχολιασμού και τα συζητήσαμε και μαζί. Η ώρα είναι 29 λεπτά μετά τις 9 και θα επανέλθουμε αμέσως μετά τους σύντομους τίτλους των ειδήσεων μας.
πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Πήραμε έτσι μια ωραία δόση από τους τίτλους των ειδήσεων. Να πάρουμε τώρα μια ωραία ανάσα από την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα έρχεται από τον Ιωάννης Μπραμς. Είναι το βάλς του, αριθμός 15, σε λα ύφεση μίζωνα, με τον Φιλίπ Αντρεμόν στο πιάνο. Μόλις ένα λεπτό και κάτι. Το Βάλς αριθμός 15 του Ιωάννης Μπραμς, η κλασική μινιατούρα μας σήμερα. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, 35 λεπτά μετά τις 9, και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη. Είναι αρθρογράφος σε μέσα ενημέρωσης, διδάκτορ κοινωνιολογίας και συγγραφέας. Το απόγευμα σήμερα, στο Δημαρχείο της Δράμας, παρουσιάζει το καινούριο του βιβλίο με τον ενδιαφέροντα και ωραιότατα προκλητικό τίτλο «Τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050». Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σιακαντάρη.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη. Σας ευχαριστώ για την νέα πρόσκλησή σας.
Να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε με το «Τι δημοκρατίες έχουμε τώρα» για να προχωρήσουμε στο «Τι θα μας περιμένει το 50».
Πιάσατε ακριβώς αυτό που θέλω να πω στο βιβλίο. Στο βιβλίο προσπαθώ να κάνω μια ανάλυση του τι δημοκρατίες έχουμε τώρα για να δω τι δημοκρατίες θα έχουμε το 2050. Το έτος είναι συμβολικό, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Το βιβλίο δεν είναι μελλοντολογικό, δεν είναι προφητικό, δεν έχει τέτοιους στόχους.
Δεν είμαστε λεντάκι.
Όχι. Προσπαθώ να... Και, κοιτάξτε, όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο, μάλιστα είχα στο νου μου ένα τίτλο όπως θα υπάρχουν δημοκρατίες το 2050. Αναλύοντας όμως τα στοιχεία, τη βιβλιογραφία διεθνή και εσωτερική κτλ., κατέληξα στο σημείο ότι ναι, θα υπάρχουν. Το θέμα είναι όμως τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050. Mm-hmm. Για να το κάνεις αυτό όμως πρέπει να δεις τι δημοκρατίες έχεις σήμερα. Και όπως πολύ σωστά το είπατε, ακριβώς αυτό είναι και το αντικείμενο του βιβλίου. Έτσι επεκτείνομαι σε 5 τομείς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τους
πούμε
γραφικά τώρα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, τι παρατηρούμε σήμερα. Σήμερα παρατηρούμε ουσιαστικά μια περιθωριοποίηση των κομμάτων. Τα κόμματα δεν ελκύουν κανέναν πλέον. Κανείς δεν αγαπά, ας το πούμε με όρους, με Λίνας Μερκούρη τα κόμματα, και ουσιαστικά έχουν απαξιωθεί. Και όσο περισσότερο κυλάει ο καιρός, όσο και περισσότερο βλέπουμε αυτή την απαξίωση των κομμάτων, την περιθωριοποίησή τους. Δηλαδή είχαμε ουσιαστικά, ξεκινήσει η κομματική ζωή, η ζωή των κομμάτων μάλλον, ξεκίνησε από τα λεγόμενα ταξικά ιδεολογικά, περάσαμε στο μαζικό πολιτικό κόμμα, στο πολυσυλλεκτικό, φτάσαμε στο κόμμα σούπερ μάρκετ που ήταν αυτό που ήταν μέχρι πρότινος, και τώρα πλέον έχουμε περάσει στο μετακόμμα. Το μετακόμμα τι κόμμα είναι? Είναι ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά η ηγεσία του αποφασίζει τα πάντα και τα μέλη καλούνται απλώς και μόνο να υλοποιήσουν, αν υπάρχουν μέλη και αν υπάρχουν εδώ, αποφάσεις που τα ίδια δεν λαμβάνουν. Πώς γίνεται αυτό? Δεν συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος. Ο ηγέτης είναι εκλεγμένος από τη βάση, άρα έχει μία διαμεσολάβητη σχέση, όπου λέει ότι αφού έστω εγώ με εξέλεξαν 100, 200, 300 χιλιάδες άνθρωποι, άρα σε αυτούς και μόνο λογοδοτώ.
Και συγγνώμη, και εκλεγμένος από τη βάση, όπως είπατε, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι ακόμα και αυτή η λέξη, αυτός ο όρος, η βάση, είναι, έχει και ένα ερωτηματικό. Βάση είναι όποιος περνάει απ' έξω να δίνει ένα πεντάφραγκο,
ναι, και
να εγγράφεται. Επομένως, ποια κομματική διαδικασία?
Ξέρετε, μπορείτε να λέμε ότι ψήφισαν, παραδείγματος χάρη, στη Νέα Δημοκρατία 400.000, στο ΣΥΡΙΖΑ 150.000, στο ΠΑΣΟΚ 300.000 κλπ.
Ξέρετε επί Παπανδρέου ένα εκατομμύριο, νομίζω.
Ένα εκατομμύριο, εντάξει, τότε τόσο υπόθηκε, εντάξει, να είμαστε και πιο ακριβείς. Λοιπόν, γιατί όταν είσαι ένας υποψήφιος, μπορείς να πεις και ό,τι θέλεις. Λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτό, δεν έχει σημασία, μπορεί και να είναι το σωστό νούμερο. Δεν θέλω να πω αυτό. Ξέρετε, στο Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα πόσοι ψήφισαν στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές του? Ψήφισαν 200.000. Γιατί 200.000? Δεν έχει μέλη, δεν έχει οπαδούς στο κόμμα. Εκατομμύρια το ψηφίζουν. Αλλά δεν πάνε όλοι. Πάνε μόνο όσοι είναι μέλη. Και μάλιστα δεν πάνε όλα τα μέλη, αλλά εκείνα τα μέλη τα οποία είναι γραμμένα μέχρι πριν 6 έως ένα χρόνο νωρίτερα από την προκήρυξη των εσωκομματικών εκλογών.
Ναι, και νομίζω ότι επιλέγονται και από συνέδριο επίσης.
Όχι, όχι, δεν επιλέγονται. Όλα τα μέλη. Όλα, στο κόμμα υποτίθεται μετά ότι η απόφαση των μελών κατεβαίνει στο συνέδριο και το συνέδριο εγκρίνει ή απορρίπτει. Βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση το συνέδριο, όταν έχουν αποφασίσει τα μέλη, να απορρίψει, αλλά η ουσία είναι ότι εδώ έχουμε μια κλειστή βάση, η βάση των μελών στην Ελλάδα. Έχουμε ανοιχτή βάση, όπου σήμερα μπορώ να έρθω να ψηφίσω στο Α κόμμα και αύριο να πάω να ψηφίσω στο Β και μεθαύριο στο Γ κόμμα. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά, αυτό είναι μία παραμόρφωση της δημοκρατίας. Αυτό ονομάζω μεταδημοκρατία. Μεταδημοκρατία ουσιαστικά είναι μια κατάσταση στην οποία πλέον η ίδια η πολιτική έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια και έχει παραδώσει την εξουσία είτε σε έξω κοινοβουλευτικές και έξω θεσμικές εξουσίες. Είναι λοιπόν, όταν οι πολίτες βλέπουν αυτά τα φαινόμενα, αυτά τα εκφυλιστικά φαινόμενα, είναι φυσιολογικό και να φοβούνται και να αγανακτούν και να απογοητεύονται και ταυτοχρόνως και μαζί με όλα αυτά να καταφεύγουν σε λύσεις οι οποίες τους υπόσχονται παραδείσους. Και ποιος υπόσχεται αυτές τις λύσεις και αυτούς τους παραδείσους? Αυτό είναι ουσιαστικά ο ακροδεξιός πολιτικός λόγος.
Υπάρχει χαρτογράφηση των δημοκρατιών που υφίστανται σήμερα και πόσο αντιπροσωπευτικές είναι?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Δηλαδή,
η Ουγγαρία ψηφία μπορεί να είναι δημοκρατία, γίνονται εκλογές, αλλά είναι δημοκρατική χώρα?
Όχι, δεν είναι δημοκρατική χώρα. Γίνονται εκλογές. Αν ο κριτήριό μας είναι μόνο και μόνο αν γίνονται εκλογές, και αν ενδεχομένως υπάρχει και ένας σχετικός πλουραλισμός, υπάρχουν και άλλα κόμματα δηλαδή, αυτό εννοώ, τότε ναι, η Ουγγαρία και αυτή είναι μια δημοκρατική χώρα. Αν όμως κριτήριό μας είναι πόσο ελεύθερα είναι τα άλλα κόμματα να αναπτύξουν την πολιτική τους, πόσο ελεύθερα είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εκφράσουν την άποψή τους, πόσο ελεύθεροι είναι οι διανοητές, οι δημοσιογράφοι, οι επιστήμονες να εκφράσουν την άποψή τους, και αν βρίσκουν μέσο να την εκφράσουν, τότε η Ουγγαρία δεν είναι μέσα σε αυτές τις χώρες. Είναι μία από, όπως ονομάστηκαν και ξέρετε καλά, ανελεύθερη δημοκρατία. Κοιτάξτε, μην πάμε μακριά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο υποψήφιος πρόεδρος και πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι ψηφίστε τώρα, εντάξει, γιατί μετά δεν θα τους αφήσω να ξαναψηφίσουν τους άλλους, τους αντιπάλους τους. Θα ψηφίσουν μόνο εμείς. Μόνο η δική μου. Εντάξει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε επομένως πόσο έχει εκφυλιστεί το φαινόμενο της δημοκρατίας. Και η αγωνία μου, για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, είναι η εξής. Μπορούμε να απαντήσουμε εκείνοι που πιστεύουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν είναι ανάγκη να πιστεύουμε τον ίδιο τρόπο στη δημοκρατία, αλλά να πιστεύουμε στις αρχές της ελευθερίας, του πλουραλισμού, της ισότητας, της ανταλλαγής απόψεων, της αφιβολίας για αυτά τα οποία λέμε οι ίδιοι. Μπορεί να κάνουμε λάθος.
Είναι γερές αυτές οι αρχές, οι πολύτιμες αρχές πράγματι, ούτως ώστε να ανατρέψουν φαινόμενα εκείνα τα οποία αδικούν την δημοκρατία, την έχουν περιθωριοποιήσει. Και επομένως, για να έρθω και στο ερώτημα του βιβλίου σας, κατόπιν όλων αυτών θα υπάρχουν δημοκρατίες,
ναι, αν αντιστραφούν αυτά τα φαινόμενα τα οποία σας είπα. Και το μεγαλύτερο φαινόμενο είναι το εξής, κύριε Μιχαηλίδη. Μέχρι το 90, γιατί δεν είχαμε λαϊκισμό πριν το 90, ισχυρό λαϊκισμό.
Το είχαμε, αλλά εντάξει.
Όχι, δεν είχαμε τέτοιο λαϊκισμό. Εντάξει, ήταν άλλου τύπου, εννοείται το 81 και τα λοιπά. Ήταν άλλου τύπου και με άλλες μορφές. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω και για την...
Υπήρχε ένας λαϊκισμός, αλλά ας πούμε ότι τον ξεπεράσαμε. Φέρει πίν ο αείμνηστος Ανδρέας, υποσχόταν έξω από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συνέβη αυτό.
Αυτό είναι δημαγωγία.
Ναι,
ο λαϊκισμός είναι να λες ότι ξέρεις, θέλουν το κακό σου και μόνο εγώ θέλω το καλό σου. Όλοι οι άλλοι θέλουν το κακό σου. Δηλαδή είναι αυτό που κάνει ο Τραμπ να απαξιώνει τους αντιπάλους, να τους θεωρεί ουσιαστικά υπανθρώπους. Γιατί ο Τραμπ θεωρεί τους ψηφοφόρους των δημοκρατικών υπανθρώπους. Ανθρώπους που δεν... Βέβαια το άλλο πρόβλημα, το οποίο το πλήρωσε και η Κλίντον, ήταν το ανάποδο. Ήταν να θεωρεί τους ψηφοφόρους του Τραμπ σκουπίδια και κάτι το οποίο πρέπει να το παραμερίσουμε με περιφρόνηση από το δρόμο μας. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, πολλοί δεν καταφθώνουν στο... να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των αγορών και περιθωριοποιούνται. Με αυτούς τι κάνεις? Τους πετάς στα σκουπίδια, τους πετάς ένα δίχτυ και λες πάντα πέστε πράττω στο δίχτυ να σωθείτε, ή δημιουργείς ένα κράτος πρόνοιας ισχυρό το οποίο λειτουργεί και ως μοχλός ανάπτυξης? Και εδώ θα δοθεί και η απάντηση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περιθωριοποιηθεί ή που φοβούνται ότι θα περιθωριοποιηθούν, γιατί ξέρετε, το αίσθημα της ανασφάλειας για το αύριο είναι πολύ υψηλότερο από την υπαρκτή ανεργία. Οι περισσότεροι άνθρωποι και στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο περισσότερο φοβούνται τι θα γίνει αύριο. Θα μπορώ να πληρώνω το δάνειό μου, θα έχω την δουλειά μου. Όλη αυτή η κατάσταση, την οποία ονομάζουμε οι κοινωνιολόγοι ως κατάσταση καθοδικής κοινωνικής κινητικότητας, οικογενειακής ατομικής κινητικότητας, οδηγεί μεγάλο τμήμα των πολιτών προς τα ακροδεξιά, προς ένα εύπεπτο λόγο, ένα λόγο απλοϊκό, ένα λόγο το οποίο λέει ότι για όλα αυτά είναι η ελίτ.
Ο αισιόδοξος στόχος ποιος είναι, και εν ώψη του 50, αλλά απλώς βλέποντας μπροστά, λέω. Ο αισιόδοξος στόχος, για να ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες, οι δυσχέρειες και οι ανομαλίες, ας το πω έτσι, πολλών πραγμάτων που ζούμε, ακόμα και σε λεγόμενες δημοκρατικές ή πράγματι δημοκρατικές πολιτείες. Ποιο είναι, τι είναι ένα καλό στο οποίο να προσβλέπουμε?
Δύο καλά. Ένα είναι να καλυτερεύσουν οι συνθήκες ζωής των πολιτών. Επομένως, πώς θα γίνει αυτό? Επιστροφή σε αυτό που τις είχε κάνει καλές. Προοδευτική φορολογία. Πώς θα γίνει η προοδευτική φορολογία όμως σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης? Μόνο όταν παγκοσμιοποιηθούν και οι πολιτικές. Δηλαδή όταν πλέον τα κράτη θα καταργήσουν ουσιαστικά, γιατί είναι πολιτική απόφαση της offshore εταιρείας, όταν θα καταργήσουν τους παραδείσους τους φορολογικούς, όταν θα εφαρμόσουν προοδευτικές φορολογίες, θα υπάρχουν και έσοδα για να γίνουν αυτά που σας είπα προηγουμένως. Και όταν υπάρχουν έσοδα για να γίνουν αυτά που σας είπα προηγουμένως, θα υπάρχει κράτος πρόνοιας, και όταν υπάρχει κράτος πρόνοιας, υπάρχει και ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Ένα είναι αυτό. Η μια πλευρά είναι αυτή. Να γίνει καλύτερη ζωή των ανθρώπων. Και η δεύτερη πλευρά είναι να δημιουργηθούν θεσμοί συμμετοχής των ανθρώπων στις αποφάσεις τις οποίες τους αφορούν.
Ακριβώς.
Μέχρι στιγμής ακριβώς το ανάποδο συμβαίνει. Όλο και περισσότερο, όλο και λιγότεροι μάλλον θεσμοί αποφασίζουν για τη ζωή των ανθρώπων, όλο και πιο κλειστοί είναι αυτοί οι θεσμοί και όλο και λιγότερο επιτρέπουν τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτούς. Αυτό που ονομάζω φαινόμενο προεδροποίησης ή πρωθυπουργοκεντροποίησης, δηλαδή τη συγκέντρωση των εξουσιών πλειότητα στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, του προέδρου και της εκτελεστικής εξουσίας. Ακόμα και τα κοινοβούλια, το δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι όχι μόνο τα κόμματα, αλλά και τα κοινοβούλια έχουν αποδυναμωθεί. Πλέον οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται στα κοινοβούλια. Οι αποφάσεις εγκρίνονται στα κοινοβούλια, ψηφίζονται, αλλά έχουν ληφθεί αλλού.
Κύριε Σιακαντάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση σήμερα το απόγευμα.
Έχουμε και στη Ξάνθη, να μην ξεχάσω την Παρασκευή.
Τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου του 1925 γεννήθηκε στην Ξάνθη ο κατ' εμέ σημαντικότερος μουσικοσυνθέτης της σύγχρονης Ελλάδος, Μάνος Χατζηδάκης. Δεν θα πούμε πολλά, όπως πάντα τον ακούγαμε στο πιάνο, στο πόντιουμ, στον Σύριο, στο Τρίτο, στα σχόλιά του, όπου ζυγίζαμε και συγκρατούσαμε κάθε του λέξη. Ήταν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου του 1978 όταν ανοίξαμε το τρανζίστορ και τον ακούσαμε να μας λέει αυτό για απεργίας, στάσεις και ανατάσεις.
Μια κόρη ορφανή διαμαρτυρήθη, απήργησε. Επί πολλές ημέρες δεν παρεδόθη σε εραστή. Δεν έφαγε, δεν ήπιε, δεν κοιμήθη. Και το αποτέλεσμα, αντάξει ενός πανελληνίου συλλόγου συνδικαλιστικού. Έπαιξαν στο πιάνο μια βαρκαρόλα ελληνικής κατασκευής, συνθέτου οργανωμένου ισοματίων, Τετράκης ευτερνίστη και έπειτα λιποθύμησε, πίπτουσα εις το δάπεδον. Την ώρα δε που ελιποθύμη ανεφώνησεν, ζήτω η πατρίς. Έτσι ξεκίνησε η περίφημη στάση των μουσικών με κύριο και πρωταρχικό τους αίτημα να φύγουνε τα περιστέρια από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Και φυσικά, παρόλες τις στάσεις των μουσικών, τα περιστέρια παραμένουν ανενόχλητα και με το ράμφος τους θοπεύουν κάθε διερχόμενο στρατιώτη που έχει την ειδική άδεια περιπάτου, ιδίως τις Κυριακές, τις ώρες του απογεύματος. Παράλληλα, συνήθισαν και οι μουσικοί στις καθημερινές τους στάσεις και άρχισαν πια να νευροκατεβαίνουν δίχως λόγο τα λεωφορεία και να μεταφέρονται πότε σε μακρινούς και πότε σε γνωστούς συνοικισμούς των Αθηνών. Οι συνεχείς επισκέψεις των μουσικών στις συνοικίες, οι αδιάκοπες διαμαρτυρίες τους για τα περιστέρια του άγνωστου στρατιώτη και για τις ισχυρές αντιδράσεις του παραπλεύως ευρισκομένου ζωολογικού κήπου θέσαν το θέμα στη Βουλή. Πώς είναι δυνατόν ο εξωτερικός κόσμος να δηλώνει την παρουσία του διακριτικότερα και πιο ευγενικά, πώς είναι δυνατόν να περιφρουηθούμε από τις στάσεις και ανατάσεις των μουσικών οργάνων. Η αντιπολίτευση ξεκίνησε την εκμετάλλευση του θέματος με θόρυβο τρομακτικό, μη έχοντας που λένε ούτε όσιον ούτε ιερό. Ευτυχώς όμως και βρέθηκε ένας βουλευτής της συμπολιτεύσεως που είχε μελετήσει καλώς την ιστορία των θορύβων και των ηχητικών κλειδονισμών του εξωτερικού μας κόσμου και άρχισε να αγορεύει χωρίς μάλιστα να καταθέσει επερώτηση και είπε «Μια μέρα που οι φοιτητές είχαν διαδήλωση σπάσαν τα τζάμια μιας αιθούσης μες στην οποία βρίσκονταν και ο Γκέτε και εκείνος ανεφώνησε «Να μια δυσάρεστη ευκαιρία για να πιστούμε ότι ο εξωτερικός κόσμος είναι πραγματικός». «Και ρωτά κανείς», εξακολούθησε ο βουλευτής. «Οι πέτρες που σπάσατε τα τζάμια πέταξαν προς την αίθουσα ή πέσανε μέσα σε αυτήν? ποια έννοια και ποιο ήμα θα πρέπει να επιλέξει κανείς για να προσδιορίσει επακριβώς το γεγονός της πέτρας που σπάει τα τζάμια μιας πανεπιστημιακής αίθουσας, την έννοια της πτώσεως ή της πτήσεως. Και εκείνη την ώρα που έλεγε όλα αυτά, ακούστηκε ένας θόρυβος τρομακτικός και σπάσαν τα τζάμια της Βουλής. Φοβάμαι πως θα βρείτε τον τίτλο του σχολείου μου παραπλανητικό. Πτώση ή πτήση θα έπρεπε να ονομαστεί και όχι στάση και ανάταση. Πού είναι η ανάταση όταν μια πέτρα πέφτει και μάλιστα σπάζοντας τζάμια από παράθυρα πανεπιστημιακής αιθούσης ή της Βουλής? Ένας βουλευτής της αντιπολιτεύσεως ανεφώνησε «στον ψυχισμό των απεργούντων μουσικών». Τι θα έλεγε άραγε ο Γκέτε αν άκουγε τα περί ψυχισμού των μουσικών? Ίσως να άρχιζε και αυτός να ρίχνει πέτρες και να σπάει πολυελαίους κρίσταλα και γυαλικά. Μα ας επανέλθουμε στην πτήση ή και στην πτώση αν τύχει και επακολουθεί. Λέξεις που περιέχουν ροή, γραμμές καμπύλες, τροχές και φαντασία, όταν η πτώση είναι απροσδιόριστος και η πτήση δίχως προορισμό. Και όσο για αυτό που είπε ο Γκέτε εκείνο τον καιρό, στις μέρες μας φαντάζει γραφικό. Σήμερα δεν χρειάζεται μια πέτρα να σου σπάσει το τζάμι για να νιώσεις πως ο κόσμος είναι έξω από το σπίτι σου. Και πρώτα απ' όλα το σπίτι σου το ίδιο είναι μικρό, λεπτόφλουδο και δεν σε προφυλάσσει από τη βοή του κόσμου που κυκλοφορεί. Ύστερα ο κόσμος έγινε πιο ηχηρός. Θα έλεγα σαν εφιάλτης ηχηρός που ούτε στην απομόνωση κι αν βρίσκεσαι δεν γίνεται να μην σε ακολουθεί. Τέλος υπάρχει το τηλέφωνο. Χιλιάδες άρρωστοι σκόπιμα ή και τυχαία σε καλούν για να σε εξουθενώσουν παριστάνοντας εκδικητές, άγγελους της κολάσεως, ερπετά μες στην ανωνυμία τους καλυπτόμενα, να προσπαθούν να νιώσεις απροστάτευτος από θανατερές αόρατες ακρίδες. Υπάρχει τηλεόραση και ο κόσμος της. Αυτός ο κόσμος που χορεύει ή τραγουδά σαν να μας κατουρά, που συμπεριφέρεται και συνομιλεί σαν να μας φτύνει μέσα από κρίσταλο γυαλί, που τρέχει, ανασένει και αντιδρά σαν ζώο που κατρακυλά, που μόλις τόσκασε από το τσίρκο και μας περιγελά. Σκεφτείτε τώρα αν όλα αυτά μαζί και μερικές εφημερίδες, τα ερπετά, τα όργανα, τα μουσικά, οι άγνωστοι τηλεφωνητές, οι βομβιστές, οι διαφημίσεις και οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές αποφασίζανε σιωπή, τις δράσεις τους ανακοπή. Ή πάλι αποφασίζαμε εμείς ήδη την τιμωρία τους και την οριστική τους εξαφάνιση και αποπομπή. Όχι, τόση ευτυχία δεν είναι πιστευτή, ούτε στο όνειρο, ούτε στη ζωή. Οι απεργίες θα υπάρχουν εσαΐ και θα στοχεύουν εναντίον μας, χωρίς αιτήματα συνδικαλιστικά, χωρίς ανάγκες διεκδικήσεων, μόνο και μόνο για να διαλύουν το ρυθμό της γης, για να φωτίζουν με φωτιές αναρχικές τους δρόμους των σπιτιών μας, την αγωνία των γονιών μας και τα δωμάτια των παιδιών μας. Οι στάσεις εργασίας θα εξακολουθούν, έτσι για να υπογραμμίζουν οι νονοί την περιφρόνησή τους σε κάθε αξία, τάξη και ομορφιά. Και οι ανατάσεις θα είναι μόνο των χειρών και των δακτύλων έναντι αυτών που συνεχίζουν να ονειρεύονται τις έννοιες αδικία διεκδικήσεις απεργία σαν έννοιες ανεξέλεκτες και ιερές, σαν έννοιες που απαιτούν συμπαράσταση και προστασία. Ως τη στιγμή που όλα τα περιστέρια φύγουν από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ως τη στιγμή που μια φωνή εκβαθέων ή θεϊκή εξ ουρανών μας πει εμπιστευτικά «Χάσαμε, χάσαμε οριστικά».
Μάνος Χατζηδάκης εδώ στην ΕΡΤ, στο σχόλιο του το τρίτο σήμερα για απεργίες, στάσεις και ανατάσεις, με αίτημα να φύγουν τα περιστέρια, λέει, από τον άγνωστο στρατιώτη. Αριστούργημα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης μας γεννήθηκε αυτή την ημέρα του 1923 στην Ξάνθη. Ακούστε τον τώρα σε ένα δικό του τραγούδι, το «Ήμουν μια βρύση του ουρανού», με μια φωνή σχεδόν σπαρακτική. Ευχαριστώ για την ακρόαση, θα τα ξαναπούμε αύριο.
Κάποια μέρα μετανιωμένη θα κατέβω τα σκαλιά να θυμηθούμε λίγο λίγο τα παλιά που γίναν στάχτη και καπνός μες στον αγέρα, να θυμηθούμε λίγο λίγο τα παλιά που γίνανε στάκτη και καπνός μες στον αγέρα. Ήσουν μια βρύση του ουρανού κι ήμουν μια στάλα, πικρή μου αγάπη στον απάνω μαχαλά. Μέρα και νύχτα κάναμε όνειρα πολλά, μέρα και νύχτα κάναμε όνειρα μεγάλα, μέρα και νύχτα κάναμε όνειρα τρελά, και νύχτα κανά μου νύρα μεγάλα. Όλα χαθήκαν κι μας βρήκαν μπόρες μες του κόσμου την ψευτιά. Ποιος ξέρει μοίρα στα κρυφά της τα χαρτιά, τι άλλη απόφαση για μας τους δυο να γράφει. Ποιος ξέρει μοίρα στα κρυφά της τα χαρτιά, τι άλλη απόφαση για μας τους δυο να γράφει.